Radijo stotis FM99.
Radijo stoties FM99 studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Seimas vakar opozicijos balsais blokavo vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisų priėmimą, valdančiųjų balsais įvedus reikšmingo žalos sveikatai kriterijų, vėliau opozicija nesiregistravo galutinai balsuoti dėl šio projekto priėmimo ir balsavimas buvo atidėtas. Paaiškinti šią situaciją ir kodėl tokios peripetijos priimant vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, šiandien mes paprašysime visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus generalinę direktorę Rasą Dičpetrienę. Labą dieną, gerbiama Rasa.
Labą dieną.
Ne vieną kartą mūsų eteryje esame kalbėję apie tas problemas, su kuriomis susiduria visuomenė, bet kaip matome, tų problemų sprendimui labai sunkiai kelias skinamas ir Seime. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti vakar dienos įvykius, nes ir dėl reikšmingos žalos kriterijaus, kuris staiga atsirado ir na, puikiai įsigilinusi į visą šio įstatymo tiek siūlomas pataisas, tiek esama dabartinė redakcija.
Iš tikrųjų labai apmaudu tai, kaip paskutiniam savaitėm visas šitas procesas vyko ir man turbūt labiausiai nesuprantamas dalykas tai yra, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su įvaikinimo tarnyba, su nevyriausybinėm organizacijom, kurios dešimtmečius dirba praktinį darbą, suteikia pagalbą šeimom ir su valdančiųjų, su valdančiaisiais ir net su socialinių reikalų komitetų Seime mes tikrai buvom išdiskutavę, išsigryninę visas jautres reformos vietas, mes buvom priėję prie kompromisinio varianto ir dėja kovo 22 dieną vėl atsirado naujos pataisos pateiktos Seimo nario Ramūno Karbauskio. Ir kame ten didžiausia problema yra, kad vėlgi įvedama papildomi kriterijai ir kuo mes daugiau įvedam žodžių ar sąvokų, tuo iš tikrųjų po to praktiniam lygmeny bus sudėtingiau dirbti.
Ir jokios abejonės. Vaiko teisų apsaugos specialistams ir iš karto atsiranda begalė interpretacijų kiekvienu konkrečiu atveju.
Būtent. O taip norėtųsi, kad įstatymas būtų kuo aiškesnis, kad visiems būtų kuo suprantamiau. Bet dar ir kita pusė viso šito reikalo, tai kaip žinia, Matuko reforma įsigaliojo nuo 18 metų Liepos mėnesio.
Taip.
Ir ko pritrūko, kodėl mes esam apskritai šitoj situacijoje nepraėjus nei metam po naujosios reformos, tai ko pritrūko, tai kai tik tai Liepos mėnesį įsigaliojo, labai aiškios komunikacijos, labai aiškaus paaiškinimo tėvams, tai kasgi dabar galima ir ko negalima, kokia ta naujoji reforma, tam dėja nebuvo skirta nei finansavimo, nei pastangų, nei laiko, ir žmonės interpretavo ir suprato taip kaip mums jiem gavosi. Ir taip pat, ko labai pritrūko, tai vėlgi geresnių mokymų darbuotojams toj srity dirbančiam, jų kvalifikacijos kėlimo. Ir ko dabar baiminuosi, kad kaip jau tas įstatymas dabar benueitų Seime, jeigu mes vėl lipsim ant to paties grėblio, tai reiškia, jeigu vėl nebus skirtas papildomas finansavimas išaiškinti, tai apie kągi ta reforma, mes galim vėl turėti tą pačią situaciją, kai žmonės įsibaimina tiesiog iš nežinojimo.
Taip, ir staiga kyla tas burbulas, bet iš esmės jūs kalbate apie tai, ką turėjo padaryti socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Beje, šiandien mes norėjome kalbinti ir ministrą Liną Kukuraitį, bet jo patarėja sako, tai juk įstatymo pataisos nepriimtas, kol kas nėra apie ką kalbėti, nors mano nuomonė kalbėti yra apie ką.
Yra apie ką kalbėti. Taip, aišku, aš dabar tikrai mano žvilgsnis krenta į socialinės apsaugos darbo ministeriją. Iš kitos pusės, ką aš labai noriu irgi užakcentuoti, vėlgi valdančioji dauguma, mūsų vyriausybė, tai iš kur tie pinigai gali papildomai atsirasti, tai jeigu nebus aiškios politinės valios, kad mes norim, kad mūsų vaikai saugiai ir laimingai Lietuvoje gyventų, ir tai priklauso nuo to, kiek mes dėmesio tam skiriam, tiek finansinio, tiek politinio, tiek paslaugos savivaldybėse, kaip dar jų vis trūksta. Ir dabar toks vėlgi susidaro įspūdis, kad tik tai vat, viena ministerija už tai atsakinga, bet iš tikrųjų tai yra ir švietimo ministerijos atsakomybė, ir sveikatos ministerijos
atsakomybė. Ir finansų ministerija, ir visos ministerijos, ir visa bendruomenė už tai atsakingi. Bet gerbiamo RAS socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, jis irgi teigia, jog įvedus tos papildomus kriterijus kyla rizika, nes žmonės, kurie dirba su šia problema, jie atsidurs toje kryžkelėje, ką rinktis, ar apsaugoti vaiką, ar vis dėlto saugiau pačiam jaustis, argi ne, bet kurioje konkrečioje situacijoje.
Taip, iš tikrųjų, ministras tikrai taip komentavo ir iš tikrųjų, taip kaip dabar suformuluota yra, kas vakar buvo priimta, nors ir visas dalis to įstatymo, nors visas įstatymas buvo užblokuotas, galima taip išreikšti. Tai iš tikrųjų ta rizika kyla, kur viltis yra, tai viltis yra mano supratimo po įstatyminiuose aktuose, kad tada kuo daugiau vis dėlto sudėt saugiklių, kad mes turėtumėm kuo mažiau tokių situacijų, kur darbuotojas rinktųsi tarp savo saugumo ar vaiko saugumo.
Bet matote, čia ta viltis, kad po įstatyminiuose aktuose, bet vis dėlto, Rasa, aš su jumis, aš žinau, kad jūs ir Seime dalyvavote ir tame procese pastoviai verdate. Štai pagrindinis Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas tamgi buvo nepritaręs dėl reikšmingos žalos to kriterijaus atsiradimo. Bet galbūt jūs, žinodama ne tik tai, ką mes viešumoje girdime ir matome, bet žinodami ir tas povandeninės rovės, kodėl Ramūnui Karbauskui staiga į galvą šovė ta mintis, jog reikšmingos žalos kriterijus būtinas įvesti ir tokias pataisas jis teikia.
Žinokit, aš tikrai giliai širdį norėčiau tikėti, kad jis visgi klaidinamas kažkuria prasme yra, nes ir galbūt tie žmonės, kurie yra šalia, visgi gal ne taip jam patarė. Ir dėja mes turim tokią situaciją, nes aš tikrai tikiu, kad jis niekada neleistų Lietuvoj vaikų mušti.
Tai mes,
ir jis to neleido. Nes mesgi nuo ko pradėjom, tai nuo proporcingo vaikų mušimo rūdienį, kai tą pavyko apsaugoti. Tai aš tiesiog labai norėčiau tikėti, kad tai yra tiesiog ne visai tą informaciją iki jo ateina ir ne taip jinai yra formuluojama. Mhm. Nes aš kito žinokit, negaliu.
Paaiškinimo nėra, taip, paaiškinimo. Logiško paaiškinimo iš tikrųjų nėra. Vakar pritruko ir tokiu būdu buvo taip sakant, šis įstatymas nubuksuotas, kiek dabar laiko prireiks ir vėl sugrįž prie balsavimo. Galbūt jūs žinote realią situaciją ir galbūt situacija gali keistis, nuomonės taip pat jau gali keistis, argi ne. Kaip jūs galite prognozuoti tolimesnę svarstymo eigą?
Mes labai laukiam stebim elektroninę svetainę Seimo ir gali būt, kad jau rytoj darbotvarkė bus vėl įtrauktas šitas klausimas. Kitas variantas, kad vis dėl to vėl bus sėdama prie diskusijų stalo ir bandoma rasti dar vieną kompromisą.
Rasa, dar vienas klausimas, norėčiau jūsų tokio tam tikro aiškumo. Kai kurie Seimo nariai iš viso siūlė vaikų saugumo savoką braukti iš įstatymo. Kokia jūsų nuomonė štai ir dėl tokių pasiūlymų?
Kas tada beliktų? Tai jeigu mes išbraukiam vieną iš svarbiausių savokų, kurie saugo vaiką nuo visokeriopo smurto, tai apie ką tada tas įstatymas yra? Ir aišku, čia galima dar taip teikti, kad, neteikti, bet suprasti vieną dalyką, kad šitas įstatymas yra vaikus ginantis. Tėvus ginančių įstatymų mes turime kitose vietose. Bet kaip ir sakau, čia labai daug yra sukeltos nepagristos baimės. Nes jeigu mes ištumėm prie, apsidairykim aplinkui, nuo Liepos pirmos įsigaliojo Matuko vadinama reforma. Ir iš tikrųjų, tas pasakymas, kad čia dabar grobia tos vaikus ar be reikalo, ar mes girdim apie tai? Mes turim Kauno istoriją, kuri nepaprastai, mano galva, yra su politizuota. Ir mes visos tiesos jau dabar niekas turbūt nebeatsektų. Ir aš žinau, kad ir vaiko teisų kontrolierė tą patį patvirtino, kad pas ją nepadaugėjo skundų po Matuko reformos, kad vaikai ten paimami tiesiog dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių. Mes patys kaip organizacija teikiam pagalbą tiek Vilniaus vienam mikrorajonui, tiek viena iš savivaldybių. Pas mus nėra padaugėjimo arba drastiškų atvejų, kad dėl to, kokia dabar ta reforma, kad už niekniekius vaikus ima. To tikrai nėra.
Bet
įbauginimas didžiulis.
Bet jūs sutikite, kad galbūt ir politinė prasme rinkimų metai, trys rinkimai iš eilės ir politikai, taip, pamiršdami iš esmės savo tikrąją priedermę ir tą savo pareigą visuomenėje, dėja vaikai ir štai šio įstatymo priėmimas tampa tam tikro politinio žaidimo įrankiu.
Tikrai su šituo sutinku ir man nepaprastai apmaudu, kad taip Lietuvoje gali vykti ir mesgi tikrai gal nenoriu dabar grįžti prie mergaitės su Naująja Zelandija, bet čia irgi yra man vienas iš tų baisių pavyzdžių, kai yra manipuliuojama vaikais dėl savo reitingų.
Be jokios abejonės, juolab, kad tai vyko Alytuje ir staiga iš niekur nieko atsiranda noras įsiterpti tokiu būdu į tą politinę reklaminę kampaniją. Na, žinot, kartais aš pagalvoju, dieve mano, iki kokio lygio mes galime nusileisti?
Taip, ir žinot, jeigu jau paminėjom tą mergaitę, tai patikėkit, dar yra daug bendruomeninių globos namų ir kitų globos namų, kur 9-10 metų vaikų, mes turim labai labai daug, tai visi tie, kurie dabar nori išgelbėti vieną mergaitę, tai aš labai pakviešiu atsisukti ir kitus vaikus, kurie laukia ir tikisi mūsų lietuvių šeimų,
taip,
kad tuos vaikus priglaustų.
Ir apie juos niekas nerašo ir iš to nepučiamas burbulas, ar ne? Tai štai, čia yra mano nuomonė ir įstatymo svarstymas, ir štai jūsų paminėti faktai, tai yra na patys skaudžiausi, aš nebijau to pasakyti, visuomenės puliniai, kai na iš esmės mes pradėme spekuliuoti tuo, kas turėtų būti švenčiausia kiekvienam iš mūsų, turinčiam ar neturinčiam vaiką.
Tai labai tikiuosi, kad mes visgi sugebėsim atsirinkti ir kad Seime vis dėlto bus priimti teisingi sprendimai. Tai.
Be jokios abejonės, mano nuomonė, vis dėlto Seimo nariai turėtų pirmiausia pagalvoti ne apie savo politinius reitingus, o apie tuos vaikus, kurie auga jų šeimose ir auga mūsų visuomenėje. Ir be jokios abejonės, ir tada ir jums, ir jūsų organizacijai gelbėkit vaikus bus lengviau dirbti. Na ir kalbant apie vaiko teisų apsaugos tarnybų darbuotojus, kurie kiekvieną dieną sėdi ir tam tikrą prasme saugo, ar ne, juk jie būdi keurą parą, kai kurie iš jų galima taip pasakyti, jiems iš esmės bus saugu dirbti ir tai turi užtikrinti būtent įstatyminę bazę, o ne interpretavimo galimybės.
Tai tikrai taip ir iš tikrųjų ta naujoji reforma, ką jinai atnešė, ko Lietuvoje per visą nepriklausomybę nebuvo, tai pirmiausia tas vaikų vadinamas įstatymas, jis orientuotas į šeimą ir pagalbą šeimai ir vaikui. Anksčiau, jeigu jau būdavo visai blogos sąlygos šeimoje, nebuvo įsipareigojimo teikti pagalbą, psichologinę ar pozityvios tėvystės mokymus, alkoholizmas yra viena iš didžiausių Lietuvos rykščių. Dabargi tai yra įsipareigojimas tiek institucijom, tiek šeimai, kad padaryti viską, kad jeigu ir taip nutinka, kad vaikas iškeliauja iš šeimos, kad jisai sugrįžtų ir kad tėvai stengtųsi visokeriopai. Tai šito niekada nebuvo. Kaip ir minėjot, mes niekada neturėjom mobilių komandų, kurios dirbs 24 valandas per parą ir atvažiuotų gelbėt ir atvažiuotų suteikti pagalbos. Mes šitą turim. Centralizacija, ką padarė, mes pagaliau matom visą situaciją Lietuvoje ir čia aišku, iš kur tas baubas irgi kyla, kad anksčiau mes tų skaičių, kiek tų vaikų paimtų yra, mes jų nematėm, nes kiekviena savivaldybė turėjo savo
uždarą sistemą, taip galima pasakyti,
taip,
savo atskirą sistemą,
taip. Dabar tai buvo, tik dabar mes pamatėm pandelno tuos skaičius ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, 18 metais buvo paimta iš tikrai drastiškų aplinkybių, iš drastiškų situacijų 1800 vaikų, 2017 2500, tai vėlgi skaičius yra netgi mažesnis. Taip. 18 metai buvo vieninteliai metai, kai nuo artimųjų rankos nežuvo nei vienas vaikas per visą nepriklausomybę.
Taip. Ir štai būtent tie skaičiai yra svarbiausia juk argi ne, o ne politinio reitingo kreivė.
Būtent. Ir tiesiog mums, vėlgi reforma, jinai dar tokia jauna, mes visi turim pasistengti, kad apsaugotumėm savo vaikus. Nuo kiekvieno iš mūsų tai priklauso.
Sutinku su jumis, Rasa, noriu padėkoti jums šiandien ir tikėtis, kad vis dėlto ir svarstymas Seimeis remsis faktais, o ne vien tik tai nuogastavimais ir tais pučiamais burbulais, kurie kartais naudojami visai kitiems tikslams. Ačiū jums šiandien už pokalbį ir kągi, seksime ko gero tą situaciją ir apie tai reikia kalbėti ir kalbėti visuose lygmeniuose. Dėkui jums.
Ačiū. Ačiū, sėkmės.
Tai buvo visuomenės organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė. Kaip minėjau, vakar pritrūko parlamentarų balsų ir todėl balsavimas atidėtas, kaip minėjo mūsų pašnekovė, artimiausiomis dienomis ir visuomenės organizacijos seka, bet kada gali būti į Seimo posėdžių darbo tvarkiai įtrauktas. Vėl šis klausimas, kaipgi jis bus diskutuojamas ir koks bus galutinis priimtas įstatymo, kokia bus įstatymo redakcija, be jokios abejonės to domėsis ir radio stotis. FM 99 tai buvo šios dienos dienos temos rubrika. FM 99.